Seara aceasta vom vorbi despre Nebucadnețar, sau mai bine zis, vom vorbi cu Nebucadnețar. Spuneți-mi, care este cel mai puternic om de pe pământ la ora actuală? Clinton, pentru că este președintele celei mai puternice țări care există acum pe fața pământului. Săptămâna aceasta citeam cu unul din lucrurile care ne plac cel mai mult în reviste sunt știrile.
Toți suntem la fel, trecem repede prin articole să vedem cine ce a scris poezii, dacă sunt poze, și apoi trecem la partea de la sfârșit unde sunt de obicei știrile. În săptămâna aceasta, știrile care au venit din România au dat naștere la un vârtej de discuții așa cum n-a mai fost dinainte de război. Ce s-a întâmplat? Același episcop de Cluj, Bartolomeu, care a scos 2500 de preoți la o defilare tăcută la Cluj, în semn că Biserica Ortodoxă tace deocamdată, dar nu-i convine ce se întâmplă vis-a-vis de simpatiile pro-catolice și de libertatea pe care au sectele și cultele venite din Occident. Același episcop a ținut o alocuțiune, un discurs la Alba Iulia, într-un loc istoric și cu semnificații foarte pătrunzătoare pentru istoria neamului românesc, și a anunțat spre stuparea și uimirea tuturor că destul ne-au condus și ne-au reprezentat niște neaveniți și niște nepricepuți, vorbind așa despre politicienii din Parlament și despre miniștri și toți ceilalți. Biserica Ortodoxă va intra în politică și va deveni un partid politic în România. Declarația asta a fost pentru dumneavoastră poate doar o sumă de cuvinte, dar pentru cei care au trăit în România și care trăiesc în România, a însemnat un semnal extraordinar. În primul rând a întors pe dos lumea politică, pentru că de atunci încă trei episcopi, cel de Moldova și cel de Țara Românească, cum ar veni, Patriarhul a zis că va fi analizată în mai problema. Încă doi episcopi au spus că e timpul să se revină la situația care a fost înainte de război, când Biserica Ortodoxă avea reprezentanți în Parlament permanenți și pe lângă puterea politică, care să protejeze și să promoveze interesele Bisericii Ortodoxe și să vegheze asupra moralității clasei politice. Bineînțeles că tumultul e mare din multe puncte de vedere. În primul rând, partidele politice își dau seama că în sondajele de opinie din România, la cine e cel mai popular și în cine are poporul încredere în România, pe primele două locuri sunt biserica și armata. Și numai după aia urmează pe locul 8-9 președintele, Partidul Țărănist, Partidul Democrat sau cine știe ce alte organizații. Poporul român, așa cum este, trebuie să aibă o autoritate în țara aceea, și când i-a întrebat după cine v-ați luat la o adică, a spus după Biserica Ortodoxă și după armată. Și partidele politice îți dau seama că în momentul în care preoții vor spune oamenilor pe cine să voteze, așa cum anunță că vor să facă, înseamnă că fiecare partid politic trebuie să facă curte biserici. Și asta înseamnă că lupta, dintr-o luptă politică de principii și de programe economice și de programe de reconstrucție a României și de integrare europeană, se va transforma într-o luptă de câștigare a simpatiei ierarhiei ortodoxe. Ceea ce schimbă cu totul și cu totul ecuația politică din România. Pentru că este săptămâna patimilor în România, majoritatea oamenilor politici și majoritatea ziaristilor au spus nu trebuia făcută declarația aceasta, și dacă s-a gândit așa ceva, se pare că este o strategie gândită foarte bine de ierarhia Bisericii Ortodoxe, nu trebuia spusă înainte de săptămâna Paștilor, să ne lase, mai ales pe politicieni, când țin în mână lumânarea aia și când merg la înviere, să nu se gândească la meschine interese politice, cum să joace teatru ca să cucerească simpatia bisericii ortodoxe. Dacă are sentiment să-l aibă, dacă nu-l are să nu-l aibă, dar băgăm teatru deja politic în ce va fi aici în sărbătoarea aceasta a învierii Domnului Iisus. Constantinescu a anunțat deja că merge la Putna, Ana Blandiana merge și la Putna, Manolescu merge și la Putna, alții merg la Cozi, alții merg la... Nu trebuia făcut acum, pentru că ați băgat deja politica în sărbătorile nașterii, învierii Domnului Iisus și numai asta nu ne trebuia acum. Mai bine discutam asta după săptămâna patimilor. Unii au început să răspundă și în România liberă, să știți, tot ce spun acum în seara aceasta este introducere la studiul care îl face. Nu e nimic în plus. În România liberă, unul dintre cei mai buni redactori ai revistei are un articol teribil de frumos în care spune că Biserica Ortodoxă unită cu politica nu este o noutate în istorie. De când există Biserica Ortodoxă, ea s-a unit cu cei mai mari ai vremii. La Constantinopole și acolo unde erau cezarii, ierarhii bisericii, erau și bazilei și preoți, erau și reprezentanți politici, erau și șefii ai bisericii, Constantin cel Mare și împărații de după el, politica și biserica erau mână în mână. Și spune, acesta a fost un păcat al Bisericii Ortodoxe de la început și apoi toată istoria Biserica Ortodoxă din România s-a dat de fiecare dată cu cine este mai tare și mai mare. Când au venit fanarioții, care nu erau români, erau greci, Biserica Ortodoxă s-a dat cu grecii. Și i-a slujit, și i-a îmbrățișat, și i-a proclamat ca cei mai grozavi oameni. După ce au plecat fanarioții și au venit rușii, Biserica Ortodoxă s-a unit cu Biserica Moscovei și a fost extraordinar de simpatetică sau entuziasmată pentru Moscova. După aceea au venit nemții și singura mișcare religioasă națională cu caracter politic din România a fost, spuneți dumneavoastră care știți mai bine ca mine, mișcarea legionar, care a făcut prăpădul care l-a făcut în România. Cu Emil Codreanu, când oameni cu ambiții politice și cu alte ambiții au făcut ce au făcut în România. Și apoi, spune redactorul, au venit comuniștii și biserica a căzut în dragoste cu reprezentanții comuniștii și se rugau pentru Lenin și s-au rugat pentru Stalin și s-au rugat pentru Ceaușescu și Gheorghiu Dej, au acceptat și dărâmări de biserici. Biserica una cu puterea politică oricum o dai. După aceea, după Revoluție, cei care cântau ode lui Ceaușescu, în speță patriarhul Justinian actual, a suferit o convertire peste noapte și dintr-o dată a fost în dragoste cu Ion Iliescu și Revoluție. După ce a căzut Ion Iliescu, biserica dintr-o dată s-a unit cu Emil Constantinescu. Și deja nu mai e comunistă, nu mai e postcomunistă, acum este... Și omul acesta are o frază pe care aș folosi eu ca motto pentru seara aceasta. Omul acesta spune, dacă Biserica Ortodoxă în toată istoria ei s-a dat cu cine era mai tare pe scena lumii și având în vedere că cel mai tare dintre cei mai tari e Dumnezeu, n-ar fi cazul și timpul ca Biserica Ortodoxă în sfârșit să se dea de partea lui Dumnezeu, nu a partidelor politice? Omul acesta care scrie, știe ce scrie și știe și de ce scrie. Soția dumnealui s-a convertit și e membră la una din cele mai mari biserici penticostale din București. Este un om care cunoaște Evanghelia și știe ce vorbește. Și vorbește ca un copil al lui Dumnezeu care spune, biserica care caută să se agațe de un om astăzi, de un om mâine, de un partid astăzi, de un partid mâine, îl necinstește pe cel care este cel mai puternic în universul acesta. Și dacă tot este să ne punem sub umbrela protectoarea unei puteri, n-ar fi mai frumos să ne supunem și să ne îndrăgostim de Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, binecuvântat să fie numele Lui? Amin. Aceasta este fierberea din România, în lumea politică, dar și în Săptămâna Mare, dar și în bisericile baptiste, catolice, reformate ce se va întâmpla în România luna mai când Biserica Ortodoxă își va publica intențiile politice. Am spus că din toate acestea vi le aduc ca știri, așa cumva să vă aduc de unde sunteți dumneavoastră la subiectul meu de seara aceasta și să vă spun că astăzi ne întâlnim cu capitolul 4 din Cartea Daniel, care este unic, spectaculos și care este, din punct de vedere istoric, demonstrația, dovada că Dumnezeu este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și aceasta nu este spusă de un evreu, nu este spusă de un proroc, nu este spusă de un împărat, nu este spusă de un cetățean din Biserica Domnului Iisus sau dintre apostoli, este spusă de cel mai mare împărat care era pe fața Pământului atunci. Capitolul 4 din Cartea Daniel ne dă ocazia să ne întâlnim cu Nebucadnețar. Eu am să vă străduiesc să îmi păstrez cugetul și calmul, mai ales că ceea ce v-am spus până acum parcă a semnat așa un pic a tristețe. Vezi, înăuntru meu e așa o bucurie, așa o explozie, pentru că subiectul nostru din seara aceasta este cel mai extraordinar subiect pe care l-am adus până acum din Cartea Daniel înaintea dumneavoastră. Îl știați, îl știți, numai n-ați știut să-l vedeți așa cum o să-l arătăm în seara aceasta. Și eu aș vrea să vi-l arăt așa ușurel, ușurel, și să ne bucurăm ca cel care savurează îndelung, nu se grăbește să termine prea repede masa. Capitolul 4 din Cartea Daniel e unic din câteva puncte de vedere. În primul și în primul rând, spune studiul nostru, este un capitol scris cu mâna lui de împăratul Nebucadnețar. Fiecare cuvânt, fiecare punct, fiecare literă de aici sunt gândul și inima împăratului Nebucadnețar. Este un capitol mare și este singurul capitol din toată Biblia care este scris de un autor neevreu. Și că vă dați seama că ne apropiem deja de un teritoriu foarte interesant. Singura excepție din toată Biblia. Un capitol întreg este scris la persoana întâia, mărturia unui împărat păgân. Și asta ne duce înspre ceva. Pentru că deja cred că s-a născut la dumneavoastră întrebarea de ce e așa de important că l-a pus Dumnezeu în Biblie și Nebucadnețar acesta, dacă este păgân, de ce îl alege Dumnezeu să fie un instrument care să scrie un capitol al Bibliei? Să ajunge. Pe vremea aceea era comun, era obișnuit ca împărații să scrie decrete și proclamații și să le trimeată în toate colțurile Imperiului sau a țării respective. Capitolul acesta, capitolul 4, este un decret oficial al împărăției Babilonului. Ați auzit că acum nu se scot documentele de la Securitatea Română. Într-un fel, capitolul acesta este scos din arhivele de stat ale Babilonului. N-a fost scris cu intenția de a fi așezat în Biblie. Este scris din documentele oficiale ale Babilonului. Este însă diferit de toate celelalte. E diferit de toate celelalte prin faptul că este o mărturie. Care Dumnezeu, care împărat, credeți dumneavoastră, s-ar lăuda cu faptul că a nebunit? De obicei, aceasta este un lucru care se trece sub tăcere. Și în America, și în România, și astăzi, și acum un secol, și acum atâtea secole, oamenii când au trecut prin probleme de personalitate, când au avut probleme cu mintea, au căutat-o să o ascund. Este un document oficial din arhivele babilonenilor în care împăratul nu se rușinează să spună întregii lumi de atunci și să spună istoriei până astăzi că el și-a pierdut mintea și a fost nebun timp de 7 ani de zile. Faptul că a făcut-o, frate și surori, și a făcut-o așa cum scrie în capitolul acesta, seamănă într-un fel cu pocăința pe care a avut-o profetul în cartea Iona. Țineți minte că Iona scrie cartea lui despre momente în care nu se poate lăuda cu ceea ce a făcut, ceea ce a gândit și atitudinea lui față de Dumnezeu și față de oameni. Toți avem în trecutul nostru fapte cu care nu ne prea lăudăm. Fie că au fost făcute înainte de a ne converti, fie că au fost făcute după ce ne-am convertit, frați, surori, tineri, bătrâni, predicatori, profesori la seminar, directori de seminar, președinți de uniuni și asociații, au în trecutul lor lucruri care ar fi mai bine să nu le dezgroape, să nu le dezgroape nimeni. Să le lăsăm acolo în uitare. Iona scrie în cartea lui despre situații în care el s-a făcut de râs, l-a făcut de râs și pe Dumnezeu, și Dumnezeu a trebuit să folosească furtuna, a trebuit să folosească un pește mare și apoi a trebuit să folosească un curcubete ca să-i facă să gândească, să-l facă să gândească așa cum gândește Dumnezeu și să se supună lucrărilor lui Dumnezeu. Și Iona, cu sentimentul acesta al pocăinței, scrie toată cartea ca un fel de mărturie personală și o termină cu întrebarea lui Dumnezeu. Ție ți-e milă de curcubetele acestea și mie să nu-mi fie milă de 120 de oameni și afară de dobitoace și așa mai departe. Și se termină așa. Iona nu dă niciun răspuns. Numai scrie cartea aceea și din faptul că o scrie, ne dăm seama că Iona s-a trezit. S-a pocăit și a spus câtă dreptate a avut Dumnezeu și ce întunecat am fost eu. Nu mi-e rușine astăzi să spun tuturor evreilor și întregii lumi ce împietrit am fost, ce îndărătnic am fost, ce rău am fost, ce ucigaș în gând și în atitudine am fost. Și cum a trebuit Dumnezeu să lupte cu mine până m-a făcut să văd așa cum vede El, să simt așa cum simte El și să fiu de acord cu activitățile Lui, cu acțiunile Lui. Iona scrie cartea așa și de data aceasta un împărat păgân face exact același lucru. Lucruri pe care noi am vrea să le ascundem. El le scoate la iveală. Și aceasta ne duce cel puțin pe unii la ideea că s-ar putea foarte bine și o lansez cu bucuria celui care are parcă ceva prea prețios ca să o scoată în public, să nu fie furat. S-ar putea foarte bine, frații și surori, ca Nebucadnețar acesta, în economia alegerilor și a planurilor lui Dumnezeu, să se fi pocăit spre sfârșitul vieții, așa cum veți vedea în capitolul acesta, și ocazia aceasta să fie ocazia în care el lasă testamentul vieții lui ca o proclamație pentru toate popoarele. Se pare că ce s-a întâmplat cu viața lui Nebucadnețar, necunoscut de noi astăzi, a fost foarte bine cunoscut de omul numărul 2 din împărăție. Și omul numărul 2 din împărăție era un evreu și se numea cum? Daniel. Și se pare că Daniel a fost așa de pătruns și așa de convins de ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața acestui împărat, încât a spus, împărate, ce a făcut Dumnezeu în viața ta și cuvintele pe care le-ai rostit tu astăzi merită să fie puse în mărturia poporului evreu despre Jehova al nostru. Și cel puțin în mintea și în inima lui Daniel, prin faptul că ia un document al unui împărat păgân și îl aduce în scripturile evreiești, cel puțin este mărturia lui Daniel că ce s-a întâmplat în Nebucadnețar este de la Dumnezeu și a avut ca scop slava lui Dumnezeu și mântuirea acestui suflet. S-ar putea, și mă bazez doar pe mărturia aceasta lui Daniel, să cred că ne vom întâlni în slavă cu Nebucadnețar. Și vă spun, alături de Petru și de Pavel și de Daniel, să-l avem în veșnicie frate pe Nebucadnețar. După părerea mea, este așa de frumos și va fi încă o dovadă dată de Dumnezeu lumii întregi. Că nimeni nu este prea mic ca să fie salvat, nimeni nu este prea înalt să fie mântuit. Nimeni nu este prea sărac ca să poată să urmeze pe Dumnezeu și nimeni nu este prea bogat să poată să-L urmeze pe Dumnezeu. Și cred că Nebucadnețar acesta a fost cules ca o piatră prețioasă de dragostea lui Dumnezeu, ca în ziua veșniciei să ajungem acolo și Dumnezeu să zică, eu l-am mântuit pe Nebucadnețar. Clinton, Gorbaciov, Iliescu, oameni politici, cum spunea Eminescu, cei ce domniți peste vreo limbă, Voi n-ați putut să veniți la mine, n-ați putut să vă convertiți, n-ați putut să mă cinstiți ca Dumnezeu adevărat. Uite, omul care a fost cel mai puternic vreodată de pe fața pământului a primit credința, s-a umilit, a crezut în Dumnezeul cel adevărat și este acum în slavă. Iar voi veți merge în iad, pentru că ați fost prea mari și prea tari ca să vă smeriți înaintea lui Dumnezeu. Am încredințarea aceasta care cu studiul acesta devine din ce în ce mai puternic, că ne vom întâlni în slavă cu Nebucadnețar. Dar, frate și surori, haideți să ne întoarcem la text. Deja cred că am vorbit prea mult, pentru cei care știți capitolul, e bine așa, pentru ceilalți trebuie să ne întoarcem puțin la text. Daniel, capitolul 4, versetul 1. Remarcați că nu-l scrie Daniel, nu scrie nimeni altcineva, ci este așa cum l-a dictat acest mare împărat. Nebucadnețar, împăratul către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul. Să aveți multă pace. Nu vi se pare că e frate Baptist? Dacă ar fi fost ostaș, ar fi spus, slăvit să fie Domnul, și ar trebui să-i răspundem în veci, amin. Dar se pare că e frate Baptist sau frate Pentecostal. Să aveți multă pace. Omul acesta care a fost toată viața lui un om războinic. Se pare că doar ultimii 7 ani din viața lui, aproximativ din anul 569 până în anul 562 înainte de Hristos, a avut pace. Restul, toată viața lui a fost în războaie. Fie ca să cucerească, fie ca să mențină imperiul acesta, nu poate să răsculau și se ducea și le băga cu nasul în țărână înapoi. Și se prea poate ca nebunia aceasta lui să se fi petrecut în această perioadă, ultimii 7 ani, și în felul acesta, deducția logică, capitolul acesta apare ca ultima activitate a lui Nebucadnețar înainte de moarte, după care Dumnezeu l-a luat acasă. Să aveți multă pace, spune omul acesta îndrăgostit de război și de cuceriri. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Mi se pare frumos, frate surori. Vă mărturisesc că ani de zile am citit capitolul acesta și am zis, da, seamănă cu capitolul 2, cu capitolul 12. Fraților, ăsta nu-i Daniel, ăsta nu-i Ieremia, ăsta nu-i Isaia. Ăsta e un împărat păgân. Împărat păgân. Cuvinte ca acestea, numai o extraordinară lucrare în inima lui puteau să producă. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. E un om în apusul vieții, înainte de moarte. Un om care îl proclamă pe Dumnezeu, în sfârșit l-a îngenunchiat Dumnezeu. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Slăvit să fie Domnul. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitori. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar. Să mă opresc, frate surori, sau vedeți dumneavoastră cu ochii dumneavoastră. Când l-au dus la Babilon, i-au schimbat numele în Belșațar. De ce? Pentru că Belșațar, așa cum am arătat la vremea potrivită, este un nume care este legat de zeul de la Babilon, de Bel. Bel este Dumnezeul și judecătorul meu. Pentru că Daniel înseamnă ce? Jehova este judecătorul meu. Și au schimbat numele în Belșațar și Nebucadnețar. Doamne, dacă aș putea pune în cuvinte să pătrungeți psihologic așa, să analizăm scrisoarea aceasta ca un detectiv, ca un criminalist. Nebucadnețar, care ar fi și trebuit să uite că l-a chemat vreodată Daniel. Când a fost un tânăr, a avut un nume evreiesc, acum are numele Belșațar. Nebucadnețar însă spune, noi am zis cum am vrut, Belșațar. Dar numele lui este Daniel. E atâta frumusețe în felul în care Nebucadnețar folosește cuvintele, dacă știm să intrăm în ele și să le analizăm. Noi i-am zis cum am vrut în funcție de zeul nostru, dar numele lui este Daniel, pentru că este un om al Dumnezeului celui adevărat. După numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți, i-am spus visul și am zis, versetul 9, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor. Auziți, frate și surori, ce poziție avea Daniel? Era un fel de președinte al Consiliului Înțelepților de la Babilon. Și pentru că la ei înțelepciunea era legată de revelația religioasă, Daniel era numărul unu peste Consiliul acesta al Înțelepților. Și împăratul îi spune, tu ești căpetenia tuturor înțelepților mei. Ceilalți n-au putut face nimic. Dar știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea. Deci, tâlcuiește-mi vedenile pe care le-am avut în vis. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap. Eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe și în el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuiburi în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam. Și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. Un străjer sfânt, traduceți-l dumneavoastră în termen care se înțelege mai bine, e vorba de un om de pază, un om care veghează. Și Nebucadnețar zice, a venit un emisar din partea celui care are ochii ațintiți asupra întregului pământ. Pentru că pământul acesta este supravegheat. A venit unul dintre aia care stau de pază, pentru că pământul acesta este în atenția cuiva și cuivaul acela a trimis un străjer. El a strigat cu putere și a vorbit așa, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui, dar trunchiul cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe ce-i vică cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor că o dă cu ei place și înalță pe ea pe cel... Ce spune? Și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrășmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic cât îi se înălța vârful până la cerul și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunze era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuiburi păsările cerului, ești tu, împărat, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui preanal care se va împlini asupra Domnului meu, împărat. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vei fi udat de roa cerului. 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu. Împărate, pleacă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupă cu nelegiuire tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Dați-mi voie să fac un mic comentariu împreună cu studiul nostru. Scrierea pe care o folosesc în Babilon este destul de complicată și a fost tălmăcită abia de în secolul nostru, după câte știu eu, de Schliemann, un neamț. S-au recuperat o serie întreagă de plăci și de plăcuțe din Babilonul de altă dată și sunt 10.000 de cărămizi folosite la construcția Babilonului și în uriașele biblioteci de acolo, care toată poartă semnătura sau inscripția sau sigiliul lui Nebucadnețar. De aceea Saddam Hussein vrea să se proclame al doilea Nebucadnețar. Aceasta nebunia lui pe care o are acum. Când împăratul i-a spus visul, reacția lui Daniel a fost că a rămas fără cuvinte. Frații mei, între oamenii aceștia doi era o relație de dragoste. Nebucadnețar îl prețuia pe Daniel mai mult decât pe toți ceilalți de la curtea împărăției și spune, ei sunt poate înțelepți, dar tu ai în tine Duhul Dumnezeilor adevărat. Pentru tine nimic nu este greu. Pe de altă parte, Daniel, chiar dacă a stat lângă tiranul acesta și chiar dacă Nebucadnețar era Nebucadnețar, a rămas fără cuvinte și inima lui s-a tulburat, pentru că în sufletul lui Daniel îl iubea pe Nebucadnețar. Îl iubea. La nivelul lui Nebucadnețar de revelație, la ce știa el, Nebucadnețar se purta ca un nebun, păgân. Daniel însă avea cărțile, avea istoria unui popor sfânt, avea atâtea experiențe ale poporului lui cu Dumnezeu. Și Daniel stă la curtea acestui împărat și îl iubește. Se roagă pentru împărat și dorește binele. Este în frumusețea aceasta lui Daniel ceva din caracterul lui Iosif, care în Egipt întotdeauna a fost prețuit pentru că unde l-a așezat Dumnezeu, Iosif a lucrat pentru binele stăpânului. Fie că a fost Potifar, fie că a fost faraon, fie că a fost mai mare peste tot Egiptul, Iosif a trăit pentru binele lor. Este un om al lui Dumnezeu care vrea să fie o binecuvântare. Și Daniel, când împăratul îi spune visul, Daniel nu se luminează dintr-o dată. Și nu se ascunde așa ca să poată să-și tăinuiască bucuria.
să spună, bine îți face Dumnezeu, bine îți face Dumnezeu. Ești rău, ești păcătos, ești ucigaș, ești păgân. Ne-ai dus din țara noastră, ai dărâmat țara noastră, ai dărâmat capitala, ai dărâmat templu, ne-ai făcut robi, ne-ai nenorocit. Dumnezeu te pedepsește, bine îți face, bine îți face. Ce bucur mă, ce mult mă bucur că Dumnezeu în sfârșit îți pune capăt nebuniei. Bine îți face Dumnezeu. Nu?
Reacția lui Daniel este că rămâne fără vorbe. E trăznit, e lovit. Pentru că vestea aceasta este rea pentru un om pe care Daniel îl iubește. Frații mei, fie că sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu psihologia aceasta de mântuire pe care o are Daniel, este un om care vrea să fie o binecuvântare. Mă gândesc ce bine ar fi dacă oriunde sunt copiii lui Dumnezeu, acolo unde sunt, ar gândi situația lor și istoria dintr-un singur punct de vedere, din punctul lui Dumnezeu de vedere. Să mă folosească Dumnezeu aici unde sunt și acum pentru mântuirea celor din jurul meu. Fie că sunt la servici, fie că sunt la școală, fie că sunt la Consiliul de Stat, fie că sunt la șef peste un spital, fie că sunt la cine știe ce agenție, să mă folosească Dumnezeu pentru binele celor din jurul meu și pentru mântuirea lor. Așa gândește Daniel. Așa gândește Daniel. Și spune, împărate, primește sfatul meu, pocăiește-te, pune capăt păcatelor tale. Câți dintre dumneavoastră puteți să ridicați mâna, măcar așa ipotetic, și să spuneți, America este o țară creștină? Dacă este o țară creștină, dați-mi și mie un singur Daniel, care în lunile acestea de tristă amintire pentru istoria Americii a avut puterea să meargă la președintele acestei țări și să-i spună, pocăiește-te, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se vor prelungi, ți se vor prelungi fericit. Nelegiuiții acestei țări merg în fiecare duminică la biserică și la amvoane ca și acestea. Sunt oameni care predică verzi și uscate, oratorie și apă de ploaie. Și omul ăla și oamenii aceia stau aici. Și nu e niciunul singur care să-l iubească și să iubească suficient de mult ca să le spună, nu vă jucați cu Dumnezeu. Puneți capăt nelegiuirilor voastre. Pocăiți-vă, lăsați-vă de păcat. Nu se mai predică pocăința. Nu se mai predică împotriva păcatului. Și aceasta este, spun unii, dovadă că iubim pe oameni, îi acceptăm așa cum sunt. Daniel, când și-a dat pe față dragostea pentru împăratul Nebucadnețar, trandafirul care l-a scos din sufletul lui împreună cu lacrimile, de părere de rău când a aflat că Dumnezeu s-a hotărât să-l pedepsească, trandafirul este acesta. Pocăiește-te. Pune capăt nelegiuirii tale. Trăiește în neprihănire. Asta înseamnă să iubești pe oameni. Nu să-i legeni în iluzia că Dumnezeu iubește, că totul e în rânduială și că vom ajunge cu toți în cer. Daniel este un om al lui Dumnezeu care îl iubește pe împărat. Și tulburarea din inima lui e cea mai bună dovadă. Și faptul că el se întristează de vestea pe care o primește Nebucadnețar din partea lui Dumnezeu este a doua dovadă. Și faptul că Daniel se gândește la o portiță de scăpare pentru timp și pentru eternitate este cea de-a treia dovadă. Împărate, pocăiește-te, pocăiește-te. Sunt lângă tine ca un martor al lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să schimbe nenorocirea aceasta. Dacă tu te schimbi, Dumnezeu se va răzgândi. Te rog frumos, împărate, de dragul tău și de dragul meu, pocăiește-te. E așa de frumos capitolul acesta. Poate m-am oprit puțin prea mult aici. Visul acesta a venit peste un împărat care era în pace în patul lui. Și cu adevărat, ceea ce a avut Nebucadnețar în vremea aceea este extraordinar. Fără să am dorința și ambiția să vă pot descrie ceva din Babilonul de acolo, în studiul pe care l-am făcut acum câțiva ani și acum, a fost un oraș extraordinar de mare. O să-i dăm acuși niște dimensiuni. În religia babiloneană, care fie vorba între noi, o să auziți din ce în ce mai mult în New Age Movement. Așa că dezgrop acum, scot de supraf niște lucruri care le veți citi din ce în ce mai mult în ziare, le veți auzi la televizor și le veți învăța la școală. Lumea aceasta este creată în 7 sfere concentrice. 7 sfere concentrice. La mijlocul ei este Dumnezeu. Și pe măsură ce materia sau creația degenerează, este mai departe de Dumnezeu. Babilonul acesta era construit în astfel de cartiere. La mijloc, acolo era inima împărăției, era turnul, de fapt era poarta procesiunilor. Mi-ar trebui altă imagine ca să vă arăt. Să vă dau imediat niște date. Bulevardul procesiunilor, lat de vreo 40 de metri, pe care mergeau procesiunile religioase, se terminau în poarta lui Sahar. O poartă imens de mare, toată în albastru și cu tot felul de heruvim și lei înaripați. Prin poarta aceea se trecea și mergeai la Palatul Împăratului, care domina toată înălțimea aceasta. Și de la poarta lui Sahar spre palat erau celebrele grădini suspendate ale Semiramidei. Și în partea dreaptă se înălța ziguratul Babel, ca un turn, amintind de cel din protoistoria omenirii, iar deasupra era templul lui Marduk și pe platforma a templului era o statuie de aur colosală a zeului Marduk. Orașul întreg fusese gândit de oameni religioși ca o reprezentare a cosmosului. Străzile erau așa de mari cum nu s-a întâlnit niciodată nicăieri în istoria civilizațiilor. Pentru că orașul întreg trebuia să fie o reprezentare simbolică a Universului, străzile erau nejustificat de mari. Erau ca freeway, autobandurile de astăzi, bulevardele astea mari de astăzi. Și pentru că aș vrea să nu exagerez, eu vă dau din documentele de acolo câteva date despre acest Babilon. Când Nebucadnețar a spus că era în culmea puterii, și o să ajungem imediat la capitolul 4, versetul 30, el n-a exagerat cu nimic. Babilonul pe care l-a clădit, el era într-o splendoare care nu avea termen de comparație. Un arheolog german numit Robert, ăsta nu știu să-l pronunț nici dacă mă bateți, a scos din Babilon tablițe cu documente din bibliotecile de atunci și s-a putut sistematiza ceva despre oraș. Orașul a fost clădit în formă de un pătrat uriaș cu ziduri duble care erau înalte de 100 de metri. Zidurile cetății erau înalte de 100 de metri. 100 de metri câte? Un stadion de fotbal pus așa în picioare. La bază, temelia era de 35 de picioare, ceea ce înseamnă împărțit la 30, cât? 11 metri? 12 metri mergea în pământ. Erau în total în pătratul acesta 100 de porți, toate făcute din cupru și din bronz, câte 25 de porți pe fiecare parte. Străzile erau late de 125 împărțit la 3, cât este? 41 de metri de late, jumătate de stadion. Aleea aceasta, sau bulevardul procesiunilor religioase, mergea chiar prin centrul orașului, cam 2/3 de milă, asta înseamnă un kilometru, era 70 de picioare de lat și era pavat în întregime cu piatră. De o parte și de alta lui erau ziduri decorate și vopsite în albastru. În general, bazoreliefurile și picturile arătau 120 de lei și 575 de dragoni și de viței înaripați, simbolul Babilonului. Strada aceasta a procesiunilor se termina în faimoasa poartă Istahar, care era 35 de picioare în alte 10-12 metri, decorată cu 557 de animale în bazoreliefuri colorate foarte viu, mai ales fondul era albastru. Palatul împărătesc în partea de nord a orașului, aproape de poarta lui Istahar, era o fortăreață în el însuși, cu ziduri mari de jur împrejur. Tronul lui Nebucadnețar, deci camera în care era tronul lui, unde îi primea pe cei care veneau să-i se închine, în dimensiuni era de 60 de metri pe... cât vine asta? Pe 20 de metri. 60 de metri pe 20 de metri. Cu trei porți care erau decorate și sculptate. În apropierea palatului erau faimoasele grădini suspendate ale Semiramidei, făcute pentru nevasta lui Nebucadnețar, care era o femeie mediană numită Amitis și care îi era dor de dealurile împădurite din partea Caucazului, de unde izvorește Tigrul și Eufratul, și pentru că acolo era cald și era ținut de deșert, Nebucadnețar a făcut grădinile acestea suspendate care să imite pădurile și dealurile și munții de unde venea ea. Lângă palat era templul, unde sunt aici, turnul din Babilon domina întreaga cetate. Era în 7 etaje, formă de zigurat sau piramidă în trepte, și avea 288 de feet în alta, să vine 90 de metri, nu? Construit din 60 de milioane de cărămizi arse în foc. Pe vârful lui, pe terasa de sus, erau templul lui Marduk, cu o statuie din aur masiv acestui zeu, care cântărea 52.000 de pounds. Cât vine asta în kilograme? De tone de aur. Avea un pic de aur. Avea un pic de aur. Arheologii au scos o foarte interesantă colecție de plăcuțe din arhivele, librăria acestei cetăți. Și se prea poate vorbi despre un fel de școală pe care am putea numi-o college. Și se prea poate, spune comentatorul, ca Daniel, în funcția lui de președinte al tuturor vrăjitorilor, să fi fost un fel de președinte al acestui college de înțelepciune din Babilon. Peste toată împărăția aceasta domnea un om. Peste tot orașul acesta era un singur om. Și al doilea din împărăție era Daniel. Țineți-vă bine că vreau să vă mai duc la ceva care este în subteranul acestui capitol, care mie cel puțin îmi ia răsuflare. Dacă până acum n-a fost de ajuns. Deci, ca semn de dragoste, Daniel îi tălmăcește visul și îi dă un sfat. Și sfatul pe care îl putem da tuturor oamenilor pe care îi iubim este același. De 2000 de ani Domnul Iisus ne-a învățat să ducem la oameni un singur mesaj. În aceasta este rezumată toată dragostea lui Dumnezeu și toată dragostea pe care o putem avea noi pentru un om, fie că se numește Ilie Năstase, fie că se numește Stallone, fie că se numește Brigitte Bardot, fie că se numește Clinton, fie că se numește Ioan din Țuțarii din Deal sau eu știu de unde, avem un singur mesaj. Ioan Botezătorul a ieșit la oameni și a spus: pocăiți-vă. Prima predică a Domnului Iisus a fost: pocăiți-vă. Prima predică a lui Petru în ziua de Rusali, când oamenii au zis: ce să facem, fraților? Petru ce a zis? Pocăiți-vă. Nu s-a schimbat absolut nimic. Daniel, Domnul Iisus și biserica lui din toate veacurile nu a schimbat cu nimic, nimic, nimic mesajul dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să cruțe, Dumnezeu vrea să prelungească fericirea, Dumnezeu vrea să recupereze pentru slavă, nu-L împiedică decât păcatul nostru, și singurul sfat pe care ne-l poate da în dragostea Lui și pe care îl dăm noi altora este acest urât cuvânt și neînțeles îndemn: pocăiți-vă, pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Citim mai departe de la versetul 28. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu
și mie însumi, ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Cât timp a trecut, frați și surori? Un an. 12 luni. A fost timpul de har pe care l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu așa face în toată Biblia, toată istoria. Întâi anunță o pedeapsă și apoi dă un timp de har. Noe fă corabia. Au intrat toate viețuitoarele, a intrat și Noe și familia lui și ușa a mai rămas deschisă. Ce a fost? Un timp de har. Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive. Încă 40 de zile. Și cetatea va fi nimicită. Dumnezeu n-a zis, mâine! A zis, încă 40 de zile. Un timp de har. Și Apostolul Pavel spune, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca el să se întoarcă și să scape. Și Dumnezeu i-a dat lui Nebucadnețar 12 luni și se pare că nu le-a folosit. Nu le-a folosit, frați și surori. 12 luni în care a uitat și visul, a uitat și pocăința, s-a întors la stilul lui, la viața lui, la nebunia lui și într-o noapte nebunia lui a ajuns la obrăznicia cea mare și a spus toate acestea, eu le-am făcut pentru mine și eu sunt slăvit prin el. Versetul 31. Țineți minte că toate acestea sunt mărturia lui Nebucadnețar. Așa le-a văzut el, așa le-a trăit el. Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în ziua aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi. Trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca chiarele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfednicii și mai mari mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Vă rog frumos, acum în încheiere, ajungem la partea asta extraordinară.